propovjed kad osjećaš da je Bog daleko od tebe, šta može da bude razlog za to? Od Emilija Knestve. Kad imaš osjećaj da je Bog daleko od tebe, reci mi tada tko se je udalio. Dragi prijatelji, najutješnija pomisao za nas danas je činjenica da Bog nije od nas udaljen milijardu svjetlosnih godina, nego da nam je Bog vrlo blizu. Hajde, poslušajmo riječi koje je psalmista napisao u 139. psalmu od 2 do 12. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ, hodam li ili ležim, sve ti vidiš. Znani su ti svi moji putovi, riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Gospode, već sve znadeš. S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, na mene si ruku svoju stavio, znanje to odveć mi je čudesno, previsoko da bi ga dokučio. Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvoga lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si. Ako u podzemlje legnem, i ondje si. Uzmem li krila zorina pa se naselim moru na kraj, i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. Reknem li, nek me barem tmine sakriju i nek me noć umjesto svjetla okruži, ni tmina tebi neće biti tamna. Noć sjaj kao dan i tama kao svjetlost. Sličnu misao iskazuju nam reci u petoj knjizi Mojsijevoj 30:11-14. Ova zapovjed što ti je danas dajem nije za te preteška, niti je od tebe predaleko. Nije na nebesima da bi rekao, tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je, te nam je objaviti da je vršimo. Nije ni preko mora da bi mogao reći, tko će za nas poći preko mora i donijeti nam je, te nam je objaviti da je vršimo. Jer riječ je posve blizu tebe u tvojim ustima i u tvom srcu da je vršiš. Prijatelji dragi, sigurno je da smo se već bavili mišlju kako je Bog beskonačno daleko od nas. Mi nismo više osjećali njegovo prisustvo. Kada smo se molili, činilo nam se je da naše molitve ne idu dalje od svoda u prostoriji. Imali smo osjećaj da je Bog beskonačno daleko od nas. Izgledalo nam je da su nas naši problemi savladali. Umjesto da ih bude manje, bivalo ih je sve više i više. Bili smo jako obeshrabreni i pitali se, ta gdje je Bog? Zašto je tako daleko od nas? Možda si je netko od vas postavio i ovako pitanje, gdje je Bog sada kada ga stvarno trebam? U ovakvom pitanju isto leži pomisao da je Bog onaj koji se udalji od nas. A da li je to stvarno slučaj? Hajde da u smislu ove moje teme danas ispitamo to pitanje. Ako imaš osjećaj da je Bog daleko od tebe, tko je tada prouzročio tu udaljenost? Da li je to bio Bog ili čak mi sami? U vezi ovoga razmotrimo dvije točke. Prvo, prije nego što smo upoznali Isusa, svi smo bili daleko od Boga. Psalam 119:155. Daleko je spasenje od griješnika, jer za pravila tvoja ne mare. Priče 15:29. Daleko je Gospod od opakih, a uslišava molitvu pravednih. Ljudima onog vremena je Isus rekao, njihova srca su daleko od mene. Matej 15:8. A apostol Pavao je u drugom poglavlju poslanice Efežanima 11:12 o istoj ovoj situaciji pisao. Zato se sjećajte da ste vi nekoć bili pogani po tijelu. Nazivali su vas neobrezanima, takozvani obrezani rukom na tijelu. Sjećajte se da ste u ono vrijeme bez Krista bili otuđeni od izraelskog građanstva bez dijela u savezima obećanja, bez nade i bez Boga u ovom svijetu. Dakle, takva situacija čovječanstva je bila prije nego što je Isus došao na ovaj svijet, ali nije uvijek bilo tako. otkako je Bog stvorio svijet, uvijek je ostao u jednoj vezi ljubavi sa njime. Tako je to uvijek kada ostajete u njegove blizini. Sveto pismo nam kaže da je Bog bio sa Adamom i Evom svakog dana kad je zahladilo u vrtu Edenskom. Oni su osjećali njegovu, Božju prisutnost, ali tada se nešto dogodilo što je pokvarilo, promijenilo to stanje puno harmonije. Svojom neposlušnošću ogriješili su se protiv Boga. Istog su trenutka osjetili da je prekinuta veza sa Bogom i da je Bog daleko od njih. Zar ovdje nije jasno da su to bili Adam i Eva koji su se udaljili od Boga? Nije se Bog udaljio od njih. 1. Mojsijeva 3, 8 i 9. Čovjek je to bio koji se je sakrio od Boga. Nije se Bog sakrio od čovjeka. Tako je isto i situacija jednog čovjeka koji se udaljio od Isusa Krista. Takav čovjek je daleko od sveg božanskog. Rimljanima 5, 10. Ovdje se govori o neprijateljstvu protiv Boga. Isto tako piše i u Rimljanima 8, 7. Težnja tijela neprijateljstvo je prema Bogu, jer se ne može pokoravati Božjem zakonu, niti to može. Radi ovoga niti ne može doći osjećaj Božje blizine. Nasuprot tomu stoji ona ohrabrujuća vijest Svetog pisma da Bog neće da bude daleko od nas. Bog želi da nam bude blizu, ali samo onda ako to mi želimo spoznati i to kao realnu činjenicu. Počujmo riječi apostola Pavla u svojoj znamenitoj propovjedi na Areopagu, Djela apostolska 17:24-27. Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom, niti bi trebao nešto, on koji svima daje životni dah i sve ostalo. On je izveo sav ljudski rod od jednog čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i među postojbine njihove, s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli, jer zbilja nije daleko ni od jednog od nas. Da, Bog nije daleko niti od jednog od nas. Bog je prilike tvoga života tako uredio da ga ti možeš tražiti i naći. Rimljanima 10:6-8. Ovdje se govori o tome kako Bog nije daleko od nas. Ta divna velika vijest evanđelja biti će slušana od svih i Bog želi da ju svi čuju. Ima mnogo religioznih pravaca koji pokušavaju skiniti Boga sa mjesta na kojem on je. Oni kažu da je Bog tako jako daleko od nas da nije u mogućnosti da se brine o svakom pojedincu. U vezi ovoga sjetio sam se jednog doživljaja u budističkom hramu u Tajlandu. Neki poklonici Bude su došli, donijevši sa sobom veliki gong po kojem su snažno udarali. Uz tu buku su još i mnogo druge buke pravili. Pitao sam mog pratioca: šta rade ovi ljudi tu? Odgovorio je: oni pokušavaju privući pažnju Boga na sebe. Oni bi htjeli znati da li je on tu i da li će ih čuti. U sebi sam pomislio: kakva je to tragedija kada se pokušava Boga skinuti dolje, dok je on, Bog, već bio voljan u Isusu Kristu da se spusti ovamo dolje. Još ima jedna druga vrsta religije koja želi vidjeti Isusa Krista umrlog. Oni ga uvijek iznova pokušavaju izvaditi iz groba. Pokazuju ga ljudima uvijek pribijenog na križ i pričaju ljudima da se Božja prisutnost može samo u Euharistiji u pričesti naći, dok se Bog ne može naći u životu pojedinaca. Kakve li tragedije! Oni vade Isusa Krista iz groba, a on je već davno uskrsnuo i živi. Rimljanima 10:6-8. Tko će uzići na nebo? Tko će sići u bezdan da izvede Krista od mrtvih? Pa šta kanim reći? blizu je tebi riječ u tvojim ustima i u tvom srcu. To je riječ vjere koju mi propovijedamo. O prijatelju, da li je Bog daleko od tebe? Možda tebi izgleda da on živi u beskonačnim daljinama, ali znaj, Bog ti je jako blizu i spreman je da ti pomogne. Ono što nas razdvaja od Boga ne možemo mjeriti kilometrima, miljama ili svjetlosnim godinama, jer to je jedna duhovna razdaljina. Htio bih to objasniti jednim primjerom. Vi sjedite za vašim bračnim drugom na kauču, kao što to i činite, ali ako je među vama neko neraspoloženje, neka zlovolja, ako je među vama neki problem, tada se čini kao da je vaš bračni drug miljama daleko udaljen. Ta razdaljina može da se i poveća ako ostavimo da takvo stanje potraje. Ali ako jedan od vas ustane i spreman je da poravna nesporazum, ako moli za oproštenje, tada se ona ogromna razdaljina za nekoliko trenutaka rasplinja i dolazi do bliskosti, do jedne posebne bliskosti. Isto se to događa kada svoj odnos sa Isusom Kristom dovedemo u red. Ako molimo za oproštenje, ako sve očistimo, otklonimo sve što spriječava blizinu sa njim. Rimljanima 10, 9 i 10. Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospoda i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Efežanima 2, 13. Sada Pavao opisuje našu situaciju. Ali sada u Kristu Isusu, vi koji ste bili daleko, postadoste blizu krvlju Kristovom. 17. i 18. redak. On je došao da navijesti mir vama koji bijaste daleko i mir onima koji su bili blizu. Po njemu naime jedni i drugi imamo pristup ka Ocu u jednome duhu. U 19. retku piše: prema tome niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji. Da, pravi vjernik može za Krista reći: Bog je blizu, osjećam njegovu blizinu. Ali, prijatelji moji, tu ima i jedna druga primjedba koju isto tako moramo spoznati da bi zaobličili cijelu sliku. To je sljedeće. Nakon što smo došli Kristu, mi ipak možemo biti udaljeni od Boga. Psalmista je dobro poznavao Gospoda, a ipak je ponekad osjećao da je Bog jako daleko udaljen. U nekim svojim psalmima je to doveo do izražaja. 10. psalam 1. Zašto, Gospode, stojiš daleko? Zašto se skrivaš u dane tjeskobne? 13. psalam 1. Tadakle, Gospode, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene? Prijatelji moji, i sam sam nekad imao takav osjećaj, i to dugo vremena kako sam bio kršćanin. Mislim da i mnogi od vas imaju slične doživljaje. A kako se to događa? Šta nas, kršćane koji poznajemo Gospoda, čini tako nesigurnima? Da li je Gospod stvarno u našoj blizini? Mnogo razloga bih vam mogao navesti. Prvo, ponekad se čini da je Bog daleko, jer smo se mi sasvim na uspjeh zloga skoncentrirali umjesto da gledamo na Božju dobrotu. Kad proučavate psalme, uvidjet ćete da je i psalmista naveo takve razloge. On na jednom mjestu kaže: Gospode, oni koji žive pravedno pate, a oni koji vode nepravedni život izgleda da su blagoslovljeni i dobro im je. Kako je to moguće? Gdje si ti, Bože? Zašto dozvoljavaš da se ovako što događa? Da, mi katkada vidimo uspjeh zloga, gledamo na njegov uspjeh više nego na Božju dobrotu. Time nastaje utisak da je Bog daleko. Drugo, ponekad nas prilike života tako svladaju da imamo osjećaj kako je Bog daleko od nas udaljen. U ovih posljednjih 20 godina sam mnogim vjernicima služio propovijedajući riječ. Ponekad sretnem nekog brata ili sestru koji su zaokupljeni velikim problemom. Nekada su to i više problema zajedno. Tek što su na izvjestan način svladali jedan problem, već je došao drugi na njih. Tako se događa da oni dospiju u paniku i od mnoštva problema jedva da još vide Boga ili da pomišljaju na njega. To se zato događa što mi naše poglede upravljamo samo na prilike u kojima se nalazimo, ne misleći na iskustva koja nam je Bog svojom vjernošću dao da doživimo. Jednog me dana jedan stari kršćanin zapitao: Emilio, kako ti je? S obzirom na prilike, sasvim sam dobro, odgovorio sam. Kakve prilike? Šta ti radiš u tim prilikama? Ti ne trebaš da budeš u prilikama. Od tebe se očekuje da gledaš na Božju vjernost, rekao mi je. Treće, ponekad nam se javlja osjećaj kako je Bog daleko od nas jer smo mi postali umorni i slabi, mislim tjelesno. Ali kad se malo pokrenemo iz takve prilike i smirimo, tada će nam se opet činiti da je Bog blizu. Ako je to naša tjelesna situacija koja nam daje osjećaj da je Bog daleko, tada budimo umjereni u svom poslu, da nas zadaci ne bi svladali. Četvrto, nekad naši osjećaji idu u jednom pravcu kao da smo njima tjerani. Nismo počinili nikakav veliki grijeh, nismo ništa učinili što bi značilo biti odvojen od Boga. U nama je jedno beznačajno djelovanje, samo neki nemaran način života i mi kroz to upadamo u misli i djela ovoga svijeta. Kad mi ljetom kao obitelj idemo na godišnji odmor, tada nosimo i naš čamac za veslanje. Sjedamo svi u čamac, malo veslamo, zatim puštamo vesla i sjedeći u čamcu u miru razgovaramo. To je vrlo lijepo i tako miroljubivo, te uživamo u moru i suncu. Vrijeme brzo prolazi i prije nego što smo došli k sebi, svratim svoj pogled natrag i kažem djeci: Da li vam je jasno kako daleko smo od obale? Da, voda nas je nosila i odnijela daleko od mjesta sa kojeg smo krenuli. Mirno razgovarajući, nismo ni primijetili da se udaljujemo. Tako nam se isto može i na duhovnom području dogoditi. Mi bezbrižno postupamo sa stvarima koje imaju vezu sa Bogom. Mi se ne upravljamo prema Božoj riječi svaki dan iznova. Da, ona nam nije više u svako doba vodilja i putokaz u životu. Mi zapostavljamo proučavanje Svetog pisma i knjiga Duha proroštva. Mi zapostavljamo molitvu ili zajednicu sa ostalim vjernicima subotom. Mi više ne idemo redovito u crkvu. I tako postepeno, sasvim neočekivano, počinjemo odlaziti daleko, daleko nošeni od obale. Recite mi sada, tko se je to kretao, otiskivao? Nije to bio Bog, jer On je još uvijek tu. Peto, ponekad nam se čini da je Bog daleko, jer smo ga mi sami napustili. Mi smo voljno zgriješili i bez da smo to izgovorili, rekli smo: Idi mi Bože sa puta, ja hoću svoj život upriličiti prema mojim vlastitim pretpostavkama. Ovo nam je jasno pokazano u prekrasnom Isusovom upoređenju sa izgubljenim sinom. Sin je došao ocu i rekao mu: Oče, ja hoću moje nasljedstvo, hoću da napustim kuću, hoću da vodim moj vlastiti način života, onako kako si ja to zamišljam. Hoću sam da donosim svoje vlastite odluke. I taj mladi čovjek je napustio kuću, dom, oca i brata. Jedno dugo vrijeme je izgledalo kao da će to dobro biti tako, ali to je trajalo samo tako dugo dok je imetak bio dovoljan. Uz to je još došla i neočekivana nevolja, gladi i druge neugodnosti. Jedno mu je kao sa oči upala mrena i on je primijetio kako je beskonačno daleko od svoje kuće. Ovu rečenicu sada ću vam pročitati. Jako ju volim. Posebno volim tu rečenicu. Poslušajte. tada dođe k sebi i reče, ustaću, idem ocu svojemu. Gledajte sada, otac se nikada nije udaljio i kuća je još uvijek bila tu, ali sin je imao svoju volju i svojom odlukom je napustio dom. Toga časa je njegova prva vlastita odluka bila ujedno i njegova prva kriva odluka. On ustade i ode svom ocu. Dok je još daleko bio, opazi ga otac njegov, sažali mu se te poleti. Pade sinu oko vrata i izljubi ga. Otac se nikad nije pokrenio sa svog mjesta, a sada je odmah ustao i poletio prema sinu, jer je vidio da mu je sin na putu kući. O, dragi prijatelji, ako vam se čini da je Bog daleko od vas, možda to leži u tome što si ti unutar svog srca potpuno hladan postao. Možda te je nešto uplašilo, ti nisi primijetio njegovu brigu za tebe. Jedno treba sigurno da znaš, tebi se samo čini da je Bog daleko od tebe. Pitanje je sada samo to, kako možeš promijeniti svoj život? Ako se osjećaš daleko od Boga, tko je onda taj koji te dalje pokreće? Biblija nam u Jakobu 4:8 otkriva. Približite se Bogu, pa će se i On približiti k vama. Jako volim ono otkrivenje koje je Bog sam dao u knjizi proroka Jeremije 29:13-14. Tražit ćete me inači, jer ćete me tražiti svim srcem svojim i pustit ću vas da me nađete. Najvažnija stvar za tebe i mene je da ostanemo u Božjoj blizini. Bog želi da je to tako. Smijem u potpunom strahopoštovanju reći da Boga isto toliko boli ta razdaljina koja te razdvaja od njega. Isto ga tako boli kao što boli i tebe. Bog bi želio da te vidi kod kuće, da budeš sasvim na njegovom srcu. Neki koji me sada slušaju, tražiti će Boga ovog trenutka. Neki od vas će upravo sada doći bliže Bogu, tako da će se Bog moći njima približiti. To moraš da tražiš od njega, moraš ga tražiti svim svojim srcem, svom svojom težnjom. To nije slučajno postavljeno pitanje, gdje je on? To nije neka površna stvar. Ne, Bog kaže, ako me tražiš svim svojim srcem, tada ću dati da me nađeš. Bilo je jedno vrijeme u mom životu u kojem sam imao osjećaj da je Bog jako daleko od mene. Jednog sam dana otišao van kuće, sjeo na jedan hladni kameni zid i čitao Bibliju, moleći Boga da mi se vrati. Rekao sam mu, od sveg to srca želim, svejedno je koliko će me to koštati. U svakom slučaju želim, Gospode, da mi se vratiš. Vrati se u moj život, vrati se u moja iskustva. Ali prolazili su dani i tjedni. Bilo ih je ukupno 7 tjedana. Bio sam razočaran i utučen. Jednog sam dana čuo Boži glas koji mi je rekao, Emilio, sad znam da to stvarno i ozbiljno misliš. Znam da me iskreno tražiš. Od tog trenutka sam konačno opet mogao osjećati Boga potpuno u mojoj blizini, pokraj mene. A On, On je promijenio moj život za sljedećih 25 godina mog života. Da, prijatelji moji, Bog bi želio da je sasvim blizu u našoj potpunoj blizini. On bi želio da si mu i ti blizu. Hoćeš li mu sada okrenuti svoje srce? Reci mu, žao mi je, oprosti mi sve što se je do sada dogodilo. Ujedno mu reci, šta te je udaljilo od njega, šta je prouzročilo tvoje udaljavanje. Reci mu, želio bih da se vratim kući. Gospod sada od nas traži da imamo istu vjeru koju je i on imao kad je bio na zemlji, Isusovu vjeru. Mi stojimo u središću posljednjeg velikog rešetanja. Tisuće adventista nas napuštaju. Gospod ih izbacuje iz svojih usta, jer su postali mlaki, jer ne traže Boga svim svojim srcem. U knjizi Prisutna istina, strana 270, piše ovo: Upitala sam o značenju rešetanja koje sam vidjela i pokazano mi je da će ono biti prouzrokovano po savjetu vjernog svjedoka. U Otkrivenju 3.18 kaže Isus Krist, vjerni svjedok nama danas: Savjetujem ti da kupiš od mene u vatri žeđenog zlata da se obogatiš, to je njegova vjera i njegova ljubav, i da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, to je njegova pravda. Zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio, to je Sveti Duh. Svi mi trebamo Isusovu ljubav, Isusovu vjeru, Isusovu pravdu i njegovog Svetog Duha. Danas je naša vjera tako kušana od Boga kao nikada do sada. Iz iskustva znam da nije svejedno vjerovati ako ti sve ide naopako, ako nas ljudi razočaravaju. Ali bez vjere ne možemo biti spašeni. Jevrejima 11.6. A bez vjere nemoguće mu je ugoditi. Otkrivenje 14.12. Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Bože zapovjedi i imaju vjeru u Isusa. Bog traži dvije stvari. Prvo, vjeru, povjerenje, vjernost prema njemu i, drugo, da činimo ono što on od nas traži. Ima raznovrsnih vjera, ali Isus traži od svakog pojedinog od nas da imamo istu vjeru kakvu je i on imao kad je živio na zemlji. Koje su oznake jedne tako snažne vjere? Prvo, mi trebamo jednu vjeru kojoj nisu potrebni nikakvi dokazi. Mi vjerujemo sve što nam Bog kaže. Među prijateljima postoji često puta potpuno povjerenje. Pa zašto onda ne možemo imati isto povjerenje i prema Bogu? Zašto mi adventisti vjerujemo opis stvaranja iz prve knjige Mojsijeve? Zato što je to Bog rekao, nama je to dovoljno. Neobraćen čovjek je po pravilu naklonjen pokusima, opitima. On želi da koristi svojih pet čula da bi nešto razumio. On bi čak istražio i stroj za ispitivanje. Takav čovjek se opire, nečka se da vjeruje u čuda i u nadzemaljsko. Kao primjer uzmimo Tomu, Isusovog učenika. Ivan 20.25. Drugi mu učenici rekoše, vidjeli smo Gospoda. Toma im pak odgovori, dok ne vidim na rukama njegovim znak od čavala i ne stavim prst svoj u mjesto od čavala i ne stavim ruke svoje u njegov bok, neću vjerovati. Toma je i primio dokaz. Isus je rekao, 29. redak, jer me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli. Ostali učenici su sve vjerovali što im je Isus rekao, jer su mogli 3,5 godine gledati njegova djela. U Evanđelju po Ivanu 6.68 čitamo da su rekli, Gospode, komu ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života. Drugo, mi trebamo jednu vjeru kojoj nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo. Noje nije nikada vidio potop ili lađu. A kakvi su bili odnosi prije potopa? Nije bilo kiše. Zemlja je bivala svake noći navodnjavana od dolje. Jeriho je bio na čudnovat način osvojen. Ratovi u istoriji čovječanstva vodili su se ili kopljem ili mačem, strijelama, strojevima za bacanje kamena, puškama, topovima, avionima i bombama. Tko je ikada čuo da se jedan veliki grad može osvojiti ako se 7 puta ide okolo njega i pri tome trubi u trubu? Ako vjerujemo, nije nam potrebno nikakvo prethodno iskustvo. Petar još nikada nije imao iskustvo hodanja po vodi. Ali kad ga je Isus pozvao da dođe k njemu po vodi, popeo se preko čamca i krenuo po vodi prema Isusu. To je vjera. General Naham još nikada nije čuo da će se neki gubavac izliječiti od gube time što će se okupati u rijeci. Kad mu je Elizej rekao da to učini, Naman je otišao u rijeku i 7 puta se okupao u njoj, te tako ozdravio. Da li je vama potrebno iskustvo prije nego što povjerujete u Boga? 3. Nama je potrebna jedna vjera kojoj nije potrebno ohrabrenje od drugih ljudi. Ellen White opisuje stanje posljednjih dana ljudske historije u koje će vrijeme kod glasnog poziva mnogi bogobojazni, obraćeni ljudi iz drugih crkava i vjeroispovijesti doći k nama, iako će ih njihovi članovi porodice, prijatelji osuđivati i čak se boriti protiv njih. Velika borba, strana 498, izdanje latinicom. Zraci svjetlosti sada svuda prodiru. Istina se pokazuje u svojoj jasnoći, a iskrena Božja djeca kidaju veze koje su ih do sada zadržavale. Porodične i crkvene veze ne mogu više da ih zadrže. Istina im je dragocjenija od sveg drugoga. Usprkos Sotoninim udruženim silama koje će ustati protiv istine, velik je broj onih koji će stati na stranu Gospodnju. Sada bih htio da vam kažem da nije najteži ispit onaj ispit kada će nam se ne adventisti, članovi naše obitelji ili naši prijatelji protiviti, nego će to biti onda kada nas naša vlastita adventistička braća obeshrabruju. Ako se unutar crkve bore protiv tebe, ako te obeshrabruju, tada je tebi potrebna jedna ogromna vjera, a da bi se mogao održati. Susrećem mnoge adventiste koji su otišli od nas jer su sa njima loše postupali u crkvi. Oni nisu više mogli izdržati. Sotona pokušava da uguši našu ljubav prema braći i sestrama, jer nam oni možda ne uzvraćaju ljubav. Isus Krist je rijetko bio voljen i cijenjen za ono što je dao ljudima. Draga braćo, nemojte gubiti vatru svoje ljubavi ako vam neka braća čine poteškoće i ako se nečkaju da surađuju sa vama. Da li ste se ikada molili u ovom pravcu? Na primjer ovako: Gospode, toliko sam puta već bio odbijen, toliko sam puta primao udarce moje braće u crkvi, ja ih više ne mogu voljeti. Ako si se tako molio, tada ti Bog ovako odgovara: Dijete moje, znam šta su učinili protiv tebe. Ja znam da si ti među njima patio. Ja znam da si ti izgubio ljubav prema braći. Reći ću ti razlog za to, drago moje dijete. Ti nisi bio dovoljno ostao u meni. Kad sam prije 2000 godina živio na ovoj zemlji, izgubio sam ljubav moje majke, izgubio sam ljubav moje braće, mojih sestara. Ja sam čak izgubio ljubav i vjernost mojih učenika, ali ja sam ih i dalje sve volio, iako su oni sramno postupali sa mnom. Time sam dobio njihovu ljubav natrag k sebi. Kroz našu vjeru mogu svi naši najveći porazi, naše najveće nevolje i opasnosti biti preinačeni u najveće pobjede. Uzmi za primjer Jaira. Njegova čerka je bila smrtno bolesna. Rekao je svojoj supruzi: Idem sada Isusu i molit ću ga da dođe u našu kuću. Žena se jako uznemirila i rekla: Ni u kojem slučaju nećeš ići. Molim te, ne idi tom Isusu. Izgubit ćeš svoj položaj. Svećenici će te ponižavati. Zar ne znaš da je Isus heretik? Jairov odgovor je bio: Previše volim našu čerku. Spreman sam da snosim sve posljedice. Tako je došao Isusu i zamolio ga da dođe u njegovu kuću. Jair je bio nestrpljiv i vrlo napet. Isusov dolazak se je otegao u beskonačnost. Na putu je Isusa zadržala jedna žena koja je bolovala od tečenja krvi. Zatim je u vezi toga bio jedan dugi razgovor. U međuvremenu su došle Jairove sluge i rekle mu: tvoja je čerka umrla. Nemoj truditi više učitelja. Jair je bio izvan sebe. Bio je razočaran. Od nikog nije primio ni malo utjehe. Luka 8.50. Isus mu je rekao, ne boj se, samo vjeruj, ozdravit će tvoja čerka. Zar još da vjerujem? Sada da vjerujem? Prekasno je. Bilo je to jedno nemoguće stanje, ali Bogu nije ništa nemoguće. Isus ne dolazi nikad kasno. Jair je odveo Isusa njegovoj čerki, bio je voljan da vidi čudo, a to je vjera. Draga braćo, da li ste voljni da vidite čudo? I to u jednom teškom slučaju? Rimljanima 5.17. Oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti, vladati će snagom života kao kraljevi po jednome Isusu Kristu. 1. Ivanova 5.4. Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet, a ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet, naša vjera. 4. Mi trebamo imati vjeru koja se može održati čak i ako nemamo ohrabrenje od Boga. Sjetimo se one žene Kanaanke. Matej 15.22. Smiluj mi se, Gospode, sine Davidov. Čer moju vrlo muči zli duh. Pomozi mi, Gospode. Sa ovim je riječima povikala Isusu. 26. redak. On joj odgovori. Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psima, jer Židovi su neznabošce nazivali psima. 27. i 28. redak. Jes, Gospode, nadoda ona, jer i psi jedu mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara. Na to je reče Isus. O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Ovim je riječima Isus počastio Kanaanku. Draga braćo, kako biste se vi držali kad bi vas Isus nazvao psetom? Luka 8.22. Isus je ušao u čamac da sa učenicima pređe na drugu stranu jezera. Za vrijeme vožnje je zaspao. Odjednom je nastala oluja. Čamac je napunio vodom i oni bijahu u pogibli. Tada mu oni pristupiše, budeći ga. Učitelju, mi izgibo smo. Isus je utišao oluju, a njima je rekao, gdje je vaša vjera? Oni bijahu vrlo začuđeni, puni straha i rekoše jedan drugom, tko je ovaj da zapovijeda vjetrovima i vodi i da mu se oni pokoravaju? Kakav zaključak možemo izvući iz ovoga? Naša vjera mora biti toliko snažna u ovo današnje vrijeme da mi u stvari svojim vlastitim očima ne smijemo vjerovati. Ako đavao kaže, ti si izgubljen, tebi više nema spasa, propao si, doživio si brodolom, ostavi svoju vjeru, ne vjeruj više u Isusa i njegovu crkvu, tada mu ti moraš odgovoriti. Više ti ne vjerujem, Sotono. Isus Krist će me osloboditi i spasiti. On će me izbaviti iz moje nevolje. Mi adventisti moramo imati vjeru u ono nemoguće. Mi adventisti vjerujemo da će se prilike odjednom neočekivano promijeniti i to u našu korist. Sjetimo se Jozafata. 2. knjiga dnevnika, 20. poglavlje. Moabovi i Amonovi sinovi, a sa njima i neki od Meunjana, zaratiše se na Jozafata. Bila je to ogromna armija vojske koja je došla nasuprot Jude. Kralj Jozafat ih se je bojao. Došao je do zaključka da treba da se obrati za to Gospodu. Proglasio je post među cijelim narodom. Pristupio je tako u hram u Jeruzalemu i molio se. Čitajmo u 12. retku njegovu molitvu. O Bože naš, zar im nećeš suditi? U nas nema sile prema tom velikom mnoštvu koje dolazi na nas, niti znamo što da radimo, nego su naše oči uprte u tebe. Kod te molitve su svi Judejci zajedno sa svojim ženama, malom djecom i svojim sinovima stajali pred Gospodom. Za vrijeme te molitve je Boži duh sišao na Levita Jahazijela i on povika. ovako veli Gospod Gospod, ne bojte se i ne plašite se toga velikog mnoštva, jer ovo nije vaš rat, nego Boži. Ne treba da se borite, stojite i gledajte kako će vam pomoći Gospod, Judo i Jeruzaleme. Ovo je vrlo zanimljivo. Ovdje je vidljivo kako nam Bog daje svog duha proroštva u vrijeme kada se nalazimo u opasnosti. Zato smo mi i primili duha proroštva. Mi kao adventisti smo jedno malo stado, nasuprot Golijata svjetske crkve, koja želi da nas zdrobi. Radi toga nam je potreban duh proroštva. On nam je dat u nevolji u kojoj smo se nalazili. Kad su Judejci sutradan krenuli prema pustinji Tekoji, stupio je kralj Jozafat pred njih i rekao: Čujte me, Judejci i Jeruzalemci, pouzdajte se u Gospoda svoga Boga i održat ćete se. Pouzdajte se u njegove proroke i budite sretni. Ove riječi vrijede i za nas danas. Jevrejima 11.6. A bez vjere nemoguće mu je ugoditi. Kako da primimo i kako da zadržimo takvu vjeru? Rimljanima 10.17. Prema tome, vjera dolazi od propovjedanja, a propovjedanje biva riječu Kristovom. Ispitajte sami sebe da bi vidjeli da li stvarno vjerujete u Boga, da li imate istu vjeru koju je i Isus imao kad je bio na ovoj zemlji. On od svog oca nije primio nikakvo ohrabrenje dok je visio na križu. Izgledalo je sve izgubljeno. Padao je sve dublje i dublje sve do smrti, i to bez jedne riječi ohrabrenja. 2. Korinčanima 13.5. Sami sebe istražite ili ne poznajete sebe, ta Krist je u vama. Ako nije, tada se pokazujete nevaljanima. Može vam se dogoditi da ne izdržite taj ispit, ili da ste možda lažni kršćani. Molite Gospoda za još veću vjeru i primit ćete ju. Matej 7.7-11. Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Ako vi, premda ste zli, možete davati svoje djeci dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobro onima koji ga mole. Prijatelji moji, mi trebamo danas vjeru kojoj ne trebaju nikakvi dokazi. Mi trebamo vjeru kojoj nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo. Mi trebamo vjeru kojoj nije potrebno nikakvo ohrabrenje sa ljudske strane. Mi čak trebamo vjeru koja može opstati i bez Božjeg ohrabrenja. Takvu vjeru želi Isus da imamo. Isus ti može dati takvu vjeru, ali samo onda ako ti njemu daš vrijeme za to. Mnogo vremena trebaš dati Isusu. Rekao bih da počneš dnevno po jedan sat i da sve to dulje i dulje traje, tako da na dan dođeš do oko 3 sata koje ćeš dati Isusu. Ti ćeš ta 3 sata biti samo sa Isusom. Ja tako radim već od 1953. godine. U ono sam vrijeme bio poslovan čovjek, zatim sam tako nastavio i kad sam bio upravitelj škole, pa i sada u propovjedničkoj službi također svaki dan dajem Isusu najmanje 3 sata. I vi to možete činiti. Ustanite ranije pa provedite sa Isusom oko 1,5 sata, a zatim na kraju dana isto toliko. Već prema tome, kako si vi sami želite raspodijeliti. Dati vrijeme Isusu znači proučavati njegovu riječ. A kako se proučava Sveto pismo? Sveto pismo nije knjiga koju se počne čitati od prve stranice i završi sa posljednjom stranicom, kao što to činimo sa drugim knjigama. Izaberite si jednu knjigu Svetog pisma. Ja sam, na primjer, u posljednje vrijeme proučavao Poslanicu Jevrejima. Tada tu knjigu proučavajte 2 do 3 mjeseca i to samo tu knjigu. U početku je cijelu pročitajte, da bi imali uvid u nju. A zatim proučavajte poglavlje po poglavlje, jedan dio za drugim. Kupite si Bibliju, koja ima paralelne retke. Proučavajući, čitajte i sve paralelne retke koje se nalaze po cijelom Svetom pismu. Zapišite ih u neku knjižicu. Sveti Duh će vas voditi kako to On hoće. Kad vam se u nekom danu učini neki redak lijep, kad vam se dopadne, tada ga ispišite na jednu karticu, koju zatim nosite sa sobom i preko dana ga učite na pamet. Uz to uzmite knjige Ellen White. Sve ono što je ona napisala složeno je po osnovnim mislima. Aranžirano je tako da lakoće možete naći što tražite. Naprimjer, ako u Svetom pismu proučavate o Kristovoj pravdi, tada u njezinim knjigama potražite šta je ona pisala o Kristovoj pravdi. A takvo proučavanje je vrlo zanimljivo. Sveti Duh će vas sigurno kod takvog proučavanja voditi. Može se dogoditi da na dan proučite svega 2 do 3 retka, ali neka to proučavanje bude temeljito, duboko. Ujedno čitajte i komentare za pojedine retke. Nakon 2 ili 3 mjeseca vama će ta knjiga Svetog pisma koju proučavate biti toliko poznata da ćete znati zatvorenih očiju koja riječ se na kojoj stranici nalazi. Kad ste tako proučili tu knjigu, tada proučavate dalje neku drugu knjigu ili poslanicu u Svetom pismu. Tako se proučava Sveto pismo. Nakon što ste u toku dana tako proučavali, kleknite na svoja koljena i odgovorite Bogu na ono što vam je On toga dana kroz Sveto pismo rekao. Kako se treba moliti? Evo, ja ću vam dati jedan prijedlog, ali ovo je moje lično mišljenje i shvaćanje molitve. Meni je nekad potrebno i po pola sata hvaleći i slaveći Boga na mojim koljenima. Zahvalite mu što on postoji, što ima tako divan karakter. Pokušajte si zamisliti šta se sve događa kad se jednom čovjeku dade puno sile i vlasti. Kakav je onda taj čovjek? Što više ima vlasti, to više postaje tiranin, nasilnik. Kod Boga je to obratno. On ima svu vlast i silu svemira, a ponizan je i blag. To je čudo. Zato zahvaljujte Bogu na tom njegovom predivnom karakteru. Ja mu dalje u svojim molitvama kažem: htio bih imati sličan karakter. Zatim mu zahvaljujem za sve događaje zbivanja u mom životu, i to od dana kad sam rođen u Cirihu, zatim za moj odgoj, vojsku, put u Ameriku, poslovan život, poslovne ljude koji su me zaposlili, moju suprugu, djecu, zato što sam postao kršćanin, zatim 10 godina kasnije adventista, kasnijih 10 godina propovjednik. Zahvaljujem za sve vrhunce moga života. Nakon toga spreman sam za drugu fazu moje molitve. Sada se počinjem moliti za ljude, i to za svakog pojedinog poimence. Molim se za sve njihove nevolje, za potrebe, financijske potrebe, za duhovne potrebe, moralne potrebe, za njihove obitelji. I za to je potrebno mnogo vremena. Zatim dolazi posljednja faza moje molitve. Sada se molim za sebe. Uvijek počinjem sa mojim mislima, kažem Gospodu. Uzmi sve moje misli, kontroliraj ih. Ako ih ti ne kontroliraš, tada će one otići u svim pravcima. Zatim se molim za moje oči, moje uši, moja usta, moje srce, moj želudac, moje ruke, moje noge. Sve to predajem Gospodu. Rimljanima 12.1. Dajte tijelo svoje na žrtvu živu Kristu. On se žrtvovao za tebe, sada se ti žrtvuj za njega. Tek kad sam se tako molio, postajem miran. Vidim sebe kao sud u koji teče voda. Čekam dok taj sud nije pun vode i tada kažem: Gospode, ispune me i danas tvojim svetim duhom. Ne ustajem još uvijek, jer odjednom Bog meni govori. Spreman sam da čujem. Uzimam jednu bilježnicu i počinjem pisati njemačkom stenografijom. To bude i po 20 stranica napisano. Nekad mi Bog kaže, piši ovoj osobi, ona je obeshrabrena. Pošalji jedan ček onoj osobi, oni nemaju novaca. Nazovi onog propovjednika, on želi ostaviti službu u crkvi. Zaokupila ga nova teologija. Ili, piši jednu novu propovijed, evo ti dajem misli za nju. Ili ono danas što si čitao nije bilo dobro shvaćeno. I tako mi Gospod sve kaže, nakon što sam se ja njemu molio. Glas odjednom prestaje i tek tada sam spreman da ustanem i započnem dan. Ovo se sve po redu događa kako sam rekao, sve ostalo mora doći kasnije. Ovakva povezanost sa Kristom će vam dati vjeru i Bog nije daleko. On je blizu, tako blizu da ga osjećate. I sada je on tu. Siguran sam da stoji pored mene. Ne govorim ja ove riječi. Ja sam samo crno odijelo. Emilio je već davno mrtav. Gospod govori, a ne ja. On se koristi mojim jezikom, mojim rukama, mojim nogama. Ako i vi budete činili tako da Gospodu svaki dan dajete dosta vremena, tada je sigurno da nećete otpasti od vjere i Gospoda. Nemoj da samo dolaziš u crkvu, da još uvijek plaćeš desetak, da još uvijek budeš onaj koji vjeruje u istražni sud. A kako je kod tebe u srcu? Tamo je sve mrtvo. Zato je i Isus i mogao reći da će prilikom njegovog dolaska nekima reći, ja vas ne poznajem. Naravno da te Isus pozna, ali on neće da te prepozna. Zašto? Zato što nisi imao sa njime vezu, nisi bio povezan sa Kristom. Svejedno je u kakvoj se službi nalaziš, bio ti propovjednik, administrator, laik propovjednik ili samo član crkve, to je potpuno svejedno. Ako Isusu ne daš dosta vremena, izgubit ćeš vezu sa Isusom. Drugo, ti ćeš izgubiti i ljubav prema crkvi, nećeš više ni imati volju da ideš u crkvu. Istine koje si primio, koje su bile Božji dar tebi lično, ako ih ne cijeniš i ne uzdigneš visoko, biti će oduzete od tebe. Ti odjednom nećeš više ni subotu željeti, ni htjeti. Tada dolazi ono treće, a to je da gubiš ljubav prema tvojoj obitelji. Eto, to su tri koraka koja vode u propast. Prije nekoliko godina, kad sam bio ovdje kod vas, održao sam vam jednu propovijed i znam da ste ju gotovo svi čuli. To je moja najvažnija propovijed. Ona glasi dva poklona iz raja. Govorio sam o braku i o nemoralu. Jako sam iznenađen što nemoral vlada i u našim crkvama. Čak su i propovjednici počeli da se rastavljaju od svojih supruga i domova. Što je najgore, takav njihov čin nailazi i na odobravanje. Sramota je to. Sada opet želim o nemoralu da govorim, jer je situacija vrlo, vrlo žalosna. Mi u tome više nemamo čvrsto stanovište. Mi dozvoljavamo da se članovi naših crkava rastaju, imali oni za to razlog koji se u Bibliji odobrava ili ne. Više to kod nas ne igra nikakvu ulogu. Kad se netko rastavi od svoje supruge ili supruga, kad ostavi svoj dom, mi takvog godinu dana isključujemo iz crkve, a zatim ga ponovo krstimo, te on na taj način sjedi zajedno sa svojom drugom, novom ženom opet sa nama u istoj crkvi. A njegova prijašnja žena je isto tu. Ona je i dalje ostala član crkve. Plače zbog onog što joj je on učinio, jer ona je bila vjerna u braku. On se međutim zaljubio u neku drugu, i tako dalje. Sve ovo se kod nas ne bi smjelo dogoditi. Pa šta se to događa sa adventističkim obiteljima? Pročitajmo 127. i 128. psalam. Ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospod grad ne čuva, uzalud stražar bdi. Uzalud vam je ustat prije zore i dugo u noć sjediti, vi što jedete kruh muke. Miljenicima svojim u snu on daje. Evo, sinovi su gospodnji dar, plod utrobe, njegova je nagrada. Strelica u ruci ratnika, to su sinovi mladosti. Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, neće se postidjeti kad se bude preo s dušmanom na vratima. Žena će biti plodna loza u odajama tvoje kuće, sinovi tvoji ko mladice masline oko stola tvojega. Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovio te Gospod sa Siona, uživao sreću Jeruzalema, sve dane života svoga, vidio djecu svojih sinova. Eto, ovo su reci koji opisuju jednu srećnu kršćansku obitelj, obitelj koja se svaki dan skuplja oko stola gdje vlada radost i harmonija života. Obitelj čini da djeca postaju članovi društva, da su društveni, da imaju osjećaj za zajednicu, razumijevanje za tuđe poteškoće i za njihovu ličnu izjednačenost kao i svih članova obitelji. Obitelj razvija kod svih članova osjećaj potrebe za duboko predanje. Obitelj postavlja temelj za sreću. Obitelj omogućava da razne generacije ostaju povezane jedne s drugima. Društvo je tisućama godina koristilo ove blagoslove, ali danas to nije tako. Rastave su pokvarile obiteljski život. Dom propada. Rastavama su raskidane obitelji. U Americi je porastao broj procenat rastava na 82% i to od 1963. godine. U Njemačkoj imate vjerojatno isto ili slično stanje. Petina sveukupnog broja djece u Sjedinjenim Državama izgubila je zbog rastave braka jednog od roditelja, oca ili majku. Nedavno je sprovedena anketa u kojoj su Amerikanci pitani za javno mijenje po ovom pitanju. Kad biste mogli još jednom započeti svoj život, da li biste se oženili istom osobom? Broj onih koji su dali odgovor ne, ni u kojem slučaju ne, bio je šokirajući. Danas ni djeca više ne slušaju svoje roditelje. U toku samo jedne godine u Americi je uhapšeno 1.973.000 osoba koje su bile stare do 18 godina, dakle ispod 18 godina. 40% toga broja su bili oni koji su počinili teško razbojstvo. Šta se događa sa obiteljima? Hajde da pokušamo odgovoriti na to pitanje. Promotrimo neke okolnosti koje su doprinijele tome da se obitelj raspada. Prvo, zbila se revolucija industrije. Liječnica Mary Robinson piše sljedeće. Industrijska revolucija je donijela jednu veliku promjenu. Naša zemlja je od poljoprivredne zemlje prešla, preobrazila se u jednu industrijsku zemlju. Prije industrijske revolucije članovi obitelji su zajedno radili na svojim poljoprivrednim dobrima. Svaki član obitelji je osjećao da je potreban drugim članovima, te da on igra važnu ulogu u obitelji. Roditelji su većinu svog vremena provodili sa svojom djecom. Obitelj se je držala čvrsto neraskidivom vezom. Industrijska revolucija je promijenila cijelu vrst načina življenja u obitelji. Ali mi ne možemo industrijsku revoluciju povratiti natrag, izbrisati. Zato možemo i to sigurno možemo naći neke puteve da bi otklonili poteškoće koje su nastale tom industrijskom revolucijom u obiteljima društva. Drugo, drugi faktor koji ima radikalan utjecaj na obitelj je sebičnost, lakomost, škrtost, težnja za bogatstvom. Carl Wilson je u svojoj knjizi Naš ples se je preokrenuo u smrt otkrio tezu da su sebičnost, lakomost, težnja za bogatstvom razorili tkivo obitelji. Zašto? Zato što su se mnogo ljudi odvrnuli, okrenuli od štovanja, obožavanja Boga i na jedan sebičan način preokrenuli svoju ulogu u traženje novca i položaja u društvu. Kakve su posljedice nastale? Nastao je pretjeran značaj uloge muškarca u odnosu na ženu kao kućanicu, onu osobu koja se brine za dom. Muškarci su zapostavili svoje žene i svoju djecu, dozvolivši da lakomost i sebičnost potkrepljuju način života, njihov plan rada. Dozvolili su da se njihova odgovornost kao očeva u obitelji i kao glava obitelji pogorša i tako uništi jedinica obitelji. Treći razlog zašto se danas obitelj raspada je preokrenuta uloga žene kao supruge i bračnog druga. U prvoj knjizi Mojsijevo 1, 27 i 31 čitamo: Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I vidje Bog sve što je učinio i bijaše sve dobro. Efežanima poslanica 5. i 6. poglavlje. U tim poglavljima je opisana uloga koju je Bog utvrdio mužu i ženi i njihovoj djeci, dakle obitelji. Kod svojih kuća pročitajte ta dva poglavlja koja se odnose na odnose u obitelji koje je Bog postavio i utvrdio. Ali tim ulogama u obitelji se danas više ne poklanja nikakva pažnja. Posebno u posljednjih 25 godina su te uloge potpuno preokrenute, porušene i obratno se izvršuju. Kršćanski psiholog dr. Blađinten u svojoj važnoj knjizi Uloge spola i kršćanske obitelji pomaže nam da možemo točno ispitati koji su to uzroci u današnjem društvu da su uloge članova obitelji preokrenute i šta se je sve radi toga odigralo. Kako sam već rekao, ljudi su dozvolili da njihova strast za bogatstvom i njihov lov za visokim položajem igraju odlučujuću ulogu njihovog života. Ali danas i žene čine isto tako. One također idu za istim ciljevima koje su njihovi muškarci sebi postavili. Te žene također odbijaju od sebe ulogu domaćice i majke da bi potvrdile svoja vlastita samoživa osobna prava. To je prouzrokovalo da one imaju odvratnost prema svojoj djeci, da svoju djecu zapostavljaju i da ih odbijaju od sebe. One smatraju da ih njihova vlastita djeca sprečavaju u njihovom nastojanju za samoispunjenjem. U vezi toga hrabre ih radikalne zastupnice ženskih prava, zastupnice homoseksuala, kao i one koje pobijaju osnovna prava za djecu. One zadaju obitelji daljne smrtne udarce time što predlažu za obitelj mnoge uloge sebičnosti. Sve ovo dovodi do raspadanja obitelji. Četvrti faktor su one majke koje rade izvan svoje kuće, izvan doma. Pošto su danas uloge u obitelji preokrenute, te pošto žene neprestano slušaju o tome da majčinstvo nije časno zaposlenje i pošto putem štampe i časopisa čitaju, to jest hrane se mislima o samoživljenju, sve više je onih majki koje ostavljaju svoje domove da bi stupile u poslovni život. Ovo se događa čak i u onim obiteljima u kojima su djeca mala i još nisu obavezna za pohađanje škole. Od 10 takvih obitelji, 4 majke rade izvan doma, prema statistici u Americi. Kad je došlo vrijeme da djeca idu u školu, tada polovina majki radi izvan svog doma. Kakve su sve posljedice za jednu obitelj ako je majka zaposlena izvan doma? Prvo, pojam da majka treba da se zaposli izvan doma prouzrokuje stvarnu napetost između bračnih supruga. Ona se mora odlučiti gdje je njezino mjesto i kamo njezini osjećaj više naginju. Mora se odlučiti da li će ostati kod kuće i biti domaćica i majka ili će ići raditi izvan kuće. sa zaposlenjem izvan kuće su skopčane mnoge smetnje, napetost, grčenje i druge psihološke duševne poteškoće. Ovo isto pogađa i njezinog supruga, jer je žena sada preuzela ulogu njegovu, to jest ulogu hranioca. Ona je sada stupila u konkurenciju s njim i stupila je u njegov poseban krug djelovanja. Historija čovječanstva nam je pokazala da muškarci ne ostaju dugo na jednom mjestu i to na onom u kojem se osjećaju da su nepotrebni. Broj onih rastavljenih brakova u kojima je žena htjela postići vlastitu karijeru mnogo je veći nego u nekoj drugoj kategoriji žena, sa iznimkom onih žena koje žive u getu. James Remy je u časopisu Society Magazine napisao da one žene koje su zaposlene van kuće prije stupaju u brakolomstvo nego one koje ostaju kod kuća kao majke i domaćice. Druga sociološka ispitivanja nam pokazuju da sve one žene koje idu za vlastitom karijerom sve manje i manje zahtijevaju od svojih muževa vjernost u braku. Takvim ženama ne predstavlja nikakav problem ako njihovi muževi imaju spolne odnose sa drugim ženama. Najgore iskustvo sa svojom djecom imaju majke koje su zaposlene van kuće. Njihova djeca imaju manje vrijednu njegu i odgoj. Naučenjaci koji se bave socijalnim stvarima iznose nam da majke koje žele biti zaposlene van kuće moraju svoju dojenčad ostavljati u obdaništima. To je za njih jedino rješenje. Ali ta obdaništa, koja su već nizom godina osnovana po Mađarskoj, Češkoj, Rusiji i Švedskoj, te tamo ispitivana, dokazuju strašne posljedice u duševnom razvoju djeteta. Nitko ne može nadoknaditi ljubav i njegu koju može dati majka. Najnoviji dokazi proučavanja takve djece dokazuju nam da takve majke koje svoju dojenčad po cijeli dan ostavljaju u obdaništu, tim svojim postupkom izazivaju u svojoj djeci jedno stanje koje ima za posljedicu bolesno samoobožavanje ili patološku zaljubljenost u samog sebe, kako se to još naziva. Narcizam je naziv za izraz zaljubljenost u sama sebe, a što je jedan pretjerani izraz egocentrične osobe. Jedan članak u Newsweek magazinu opisuje tu rastujuću težnju ovako. U današnjim obiteljima, gdje roditelji najvećim dijelom vremena nisu u kući, nastupa jedna nova bolest. Heinz Kohut, psihoanalitičar instituta u Chicagu, ustanovio je sljedeće. Dijete se osjeća samo i napušteno. Ono ne vidi radosni sjaj u očima svoje majke. Ono je obeshrabreno, utučeno, deprimirano, jer prima premalo poticaja. Dijete se zabavlja samo sa sobom da bi imalo poticajnog uzroka, to jest sredstva za bodrenje, sokolenje. Ako takva navika ne bude odmah kontrolirana i spriječena, dijete će razviti zbrku u svojoj osobenosti koja vodi bolesnoj samozaljubljenosti. Dijete doživljava velike prekretnice i osjeća se dotučeno, deprimirano, i to kroz najmanji otpor i odbijanje. Takvo dijete se vrlo lako može predati uživanju droga ili se baviti neprirodnom spolnom djelatnošću. Neće ono to činiti iz radosti, nego samo zato što ga potreba nagoni radi intenzivnog iskustva samozaljubljenosti, narcizma. Psiholog dr. Uri Gronfenbrenner sa Cornell univerziteta u Njujorku mišljenja je da su najveće poteškoće, najveći problemi koje školska djeca imaju danas, pomanjkanje majčinog utjecaja. O tome je napisao članak u časopisu Psihologija danas pod naslovom Nitko kod kuće. I on se je pozabavio problemom raspadanja obitelji. Napisao je: danas sve više i više ima one djece koja dolaze kući u prazan stan. ako postoji neko pouzdano, zajamčeno sredstvo predskazanja koje bi nas moglo upozoriti na opasnost i na nesreće omladine, tada to vjerovatno počinje sa djecom koja dolaze, vraćaju se kući iz škole u prazan dom. Gdje je tu opasnost? Djeca koja nisu pod nadzorom obiteljskog doma imaju poteškoće kod čitanja, ne idu redovito u školu, potpuno izostaju iz škole, potpadaju pod strast za drogama i pate od dječje depresije. Ja sam osvjedočen da razlog razočaranju žena današnjice ne leži u tome što se njima ne daju važni položaj poslovnog života, nego je to zato što je smanjena vrijednost uloge žene kao majke. Žene su okradene, oduzet im je osjećaj ispunjenja koje bi kao majke primale. Antropolog Margaret Mead pronašla je da žene nisu najsretnije kad im se da položaj i vlast, nego kad ih društvo cijeni kao majke, kada društvo tu ulogu žene drži visoko uzdignutu. Tek na taj način su žene najsretnije. Peti faktor koji doprinosi raspadanju obitelji je odvratnost prema djeci. U Svetom pismu, u 127. i 128. psalmu, koje smo malo prije čitali, nalazi se ovaj opis za djecu. Kao strijele u ruci nekog ratnika, nasad masline oko tvoga stola. Ali danas to nije tako. Danas se djecu naziva odvratna lica sa prljavim nosom. Roditelji govore da ih djeca sprečavaju u ispunjenju njihovih težnji za samo uspjehom. U stvari je to samo malo uljepšan izraz za sebične strasti. Mi kod kuće imamo 6 djece. Ja sam se bio odlučio da ću svaki svoj slobodan trenutak posvetiti mojoj djeci. U ono vrijeme sam svakog dana išao brzim vlakom iz Njujorka gdje sam bio predsjednik jednog poduzeća, a ujedno sam bio i predsjednik uprave svih protestantskih crkava i dolazio sam prilično umoran kući, ali sam svako večer provodio sa svojom djecom. Nosio sam ih u postelje, čitao sam im Sveto pismo, molio se sa njima i pjevao. Sve sam to zajedno sa njima večerom činio. To mi se prekrasno isplatilo. Mi imamo 6 novorođene djece. Ona su mojoj supruzi i meni služila samo na čast. Djeca ujedno daju svojim roditeljima mogućnost da rastu u karakteru. Roditelji se uče živjeti nesebično i ljubiti bezuslovno. Dr. Blagenten piše u svojoj knjizi: razlog za pokret protiv djece je strah mnogih roditelja da sami rastu. Nema ni jednog jedinog jasnog dokaza u životu koji bi jasno nagovijestio da mi više nismo djeca ako imamo vlastitu djecu. 6. faktor koji doprinosi razdoru obitelji je odobravanje nemorala. Ako mi kao kršćani okrenemo Bogu leđa u toj zapovjedi, tada to uvijek dovodi do nemorala među nama. Kad sam prije 30 godina otputovao u Ameriku, tada je u Americi vladala skladnost u kršćanskom mišljenju o moralu. U ono vrijeme je filmska industrija kao i štampa čvrsto stajala i bila čuvana pod izričitim propisima o moralu. Spolni odnos se nikada nije smio prikazivati na filmskom platnu. Nikada se nije moglo vidjeti nekog muškarca sa ženom u postelji. Ne, nikada. A ako je neki časopis ili neki film takve scene ipak prikazao, tada je bio zaplijenjen, producent je bio uhapšen i zatvoren, a kazna je iznosila i do $250,000. Kad se u nekom filmu govorilo o spolnom odnosu, tada je to uvijek bilo između nekog supruga i supruge. Danas nema nikakvih zakonskih propisa o tome, nema nikakvog standarda, nikakvih pravila koja bi bila protiv prljavštine i o tome šta se na platnu sve ne bi smjelo prikazivati. Danas ljudi čine u svojim posteljama ono što vide na platnu u filmu. Rastave brakova su bile rijetke. Parovi koji su živjeli zajedno bez da su bili vjenčani, bili su odbačeni i osramoćeni od javnosti, jer takav način življenja je bio grijeh. Govorilo se, ti ne smiješ tako živjeti. Nikada nećeš doći u nebo ako tako živiš, ako nevjenčan živiš u braku. Plejboj filozofija, izbacivanje pravila mjere i pravila koje nam je Bog dao, dovelo nas je do toga da dajemo nemoralu svoj njeni pristanak. Putem televizije i videokazeta donosimo nemoral u naše stambene prostorije i dijelimo to sa našom djecom. Brakolomstvo i spolni odnos izvan braka, kao i mnoge druge perverzije, razdiru danas obitelj. Wilson piše u svojoj knjizi da je najosnovniji temelj društvene odgovornosti vjernost u braku. To i ja vjerujem svim svojim srcem. Sedmi faktor koji je odgovoran za raspadanje obitelji danas, da se toliko mnogo brakova slama, to je liberalni zakon o rastavi. Prije građanskog rata u Americi bile su rastave brakova vrlo rijedak slučaj. Često puta je za rastavu braka bio potreban zakonodavni proces. U godini 1870. bio je rastavljen samo jedan jedini bračni par iz 33,7 brakova. U 1960. je to bilo iz 4 zaključena braka. U godini 1978. bio je jedan brak rastavljen od 2 zaključena braka, a u 1990. godini će od 3 braka 2 biti rastavljena. 1. siječnja 1970. je uveden zakon o rastavi braka bez krivice. Taj zakon su prihvatile 48 država u Sjevernoj Americi. Više se nitko ne pita tko je kriv. Razdijele si novac i imanje, svaki ode na svoju stranu, a da se razlog rastave braka uopće ne ispituje. Posljedica toga zakona je bilo to što su se rastave brakova od 1970. do 1978. povećale za 44% godišnje. U martu 1979. godine Kalifornija je uvela takozvani zakon o samorastavi. To znači, brak se može i putem pošte razdvojiti. Ne moraš uopšte ići više na sud ako nemate djece. Sve se to događa unatoč trijeznim i ozbiljnim riječima Boga u knjizi proroka Malahije 2.16. Ja mrzim otpuštanje žena. Još moram i sljedeće faktore nadodati, jer su i oni odgovorni da obitelj danas propada. To je pomanjkanje discipline, pomanjkanje obaveza, pobačaj, alkohol, igra za novac, televizija i mnogi svjetski utjecaji. Jednoj korektnoj dijagnozi zla potrebno je i korektno liječenje. Dozvolite mi da vam preporučim, predložim neke korake u tom pravcu, a koje lahko možemo učiniti. Prvo, ponovno uspostavljanje osjećaja srodnosti, pripadnosti. Mi industrijsku revoluciju ne možemo povratiti natrag, ali mi možemo zajedno provoditi vrijeme u obitelji. To se mora planirati. Ti moraš sebi uzeti vremena za to. Ti moraš to učiniti. Možda će se morati boriti da imaš vrijeme za svoju obitelj, ali to moraš učiniti. Ti uvijek iznova moraš izgrađivati planove za tvoju obitelj koje ćete zajedno sprovoditi u djelo. Nema nikakve zamjene za djelatnosti koje svi zajedno dnevno trebate poduzimati. Ti moraš dati svakom članu tvoje obitelji na znanje da je on ili ona potrebni i važni za obitelj. Mnogo je mogućnosti kojima se trebaju pojedini članovi obitelji pohvaliti, da im se da priznanje i da im se pokaže zahvalnost. Drugo, sastavite vaše prioritete pravilno. Načinite listu hitnosti i to pravilno, to znači kao najprvi dolazi Bog. Novac, zvanje, karijera, to neka bude posljednje na vašoj listi. Isus je u Evanđelju po Mateju 6.24 rekao: Nitko ne može služiti dva gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. To ne ide. Pavao je u 1. Timoteju 6.10 pisao: Korijen svih zala je ljubav za novcem. Mislim da vi ovdje u Njemačkoj imate iste probleme kao što su i u Americi. Materializam je najveći problem. On kvari obitelj. Poznam jednog poznatog, znamenitog, vrlo uspješnog poslovnog čovjeka u Connecticutu koji je ostavio svoju karijeru iako je imala mnogo obećavajući uspjeh. Pošto je alternative brižljivo izvagao, preuzeo je jedno manje zaposlenje i prihvatio jednostavniji način života. Bio je spreman manje zaraditi, samo da bi imao mnogo više vremena za Boga i svoju obitelj. Pohvalio sam ga za takvu odluku. Danas bih htio muškarcima koji su ovdje i koji ovo slušaju reći: Neka ne bude najveći cilj vašeg života da postanete direktor nekog velikog poduzeća, jer to nije dobar cilj. Najviši cilj svakog muža bi trebao biti da on bude suprug i otac onako kako to Bog želi i kako je to Bog predvidio da bude. To znači da ćeš neke tvrde odluke morati donijeti, a koje se odnose na tvoje unapređenje u službi i tvojim ciljevima koje si sebi postavio. Znam da vi vašu listu onih najhitnijih stvari na ovakav način sastavljate. Vi trebate smatrati svoju obitelj onakvom kakva je ona u stvari, a ona je kamen temeljac našeg društva. Treće, vratimo se ulozi supruga i supruge i to prema Svetom pismu. Upravo onako kako sam vam to prije nekoliko godina u mojoj propovjedi dva poklona iz raja i rastumačio. Četvrto, majke, zar vi morate raditi izvan kuće? Vratite se svojim domovima ako vidite da je to ljudski moguće sprovesti u djelo. Ja shvaćam da neke majke moraju raditi izvan svoga doma, jer ima takvih rijetkih slučajeva, ali sam osvjedočen da je većina majki koje ne moraju tako činiti. Nedavno sam sjedio pored čerke nekog liječnika. Ona i njezin suprug, to su bili mladi ljudi, držali su u naručju malu bebu. Rekao sam im: Vidim da uživate, sigurno tako činite svaki dan, zar ne? Vi uživate u vašoj bebi. Ne, to nam nije moguće, odgovorila je ona. Ja svakog jutra nosim bebu u jaslice. Ja sam direktor banke. Moj poziv me više zanima. Dijete vidim svako veče oko 1 sat. Tada sam sa djetetom. Moje je srce drhtalo radi posljedica koje će to dijete snositi. Bojim se da i vi težite za jednim standardom, za načinom življenja koji vam uopće nije potreban. Zato molim svaku majku kojoj nije bezuvjetno potrebno da bude zaposlena, da privređuje izvan doma, da se vrati svojoj kući. Odgajajte svoju malu djecu same i njegujte ih. 1. Timoteju 5.14. Prema tome hoću da se mlade udovice udaju, da djecu rađaju, da budu domaćice, da ne daju neprijatelju nikakvu prigodu za napast zbog povrede. Titu 2, 4 i 5. Da upućuju mlade žene neka ljube svoje muževe i svoju djecu, da budu razborite, čiste, dobre kućanice. Eto, To je biblijski primjer za žene. Kada ti izgubiš svoju vezu sa Isusom, tada propada sve. Propada tvoja ljubav za crkvu i tvoja ljubav za tvoju obitelj. Peto. Gledajmo u svojoj djeci onaj blagoslov koji bi ona mogla da budu. Vjerujem da nema većeg blagoslova u obitelji nego kad nam Bog povjerava dragocjeno malo biće. Šesto. Vratimo se biblijskom moralnom stavu držanju. Osjećajmo da su danas još uvijek obavezne Božje zapovjedi. Sedmo. Držimo visoko uzdignutu svetost braka. Što se to u stvari dogodilo sa obitelji? Ovo je i vama jedno čeznutljivo pitanje, zar ne? Takvo pitanje nam pokazuje da bi se mi rado vratili onoj velikoj vrijednosti obitelji koju je ona jednom već imala. Mi to možemo i učiniti. Pitanje je samo to, koliko silno i sa kakvom snagom mi to želimo. Da, sve je ovisno o toj snazi. Ovisno je o sili volje koja treba da je u nama. Ja dobro znam da Babilon ulazi, uvlači se u Laodiceju. Svjetski principi bivaju čak i od nas adventista danas prihvaćani. Mi danas mnogo gledamo televiziju, kupujemo videorekordere i videokazete i gledamo to. Mi i plešemo. Nedavno sam bio u Rimu i tamo adventisti idu na plesove, igranke. Mi pijemo vino, pivo, jedemo meso, a zdravstvena reforma od Ellen White, na nju mi uopće ne obraćamo pažnju. Da, Babilon se uvlači polako u Laodiceju i kvari nas. Radi toga se ni ne događa probuđenje među nama. Ne, mi moramo da se promijenimo. Na prvom mjestu treba da nam bude Bog. Na drugom mjestu treba da bude naša obitelj. A na trećem mjestu treba da nam bude naše zaposlenje, privređivanje. Vjerujte mi, samo ovim redoslijedom treba da teče vaš način života. Neka vam Gospod pomogne da njemu kao Gospodu dajete svaki dan vrijeme, da vašoj obitelji dajete svaki dan vrijeme. Ovo je radi toga potrebno da ne biste izgubili dragocjenu vezu povezano sa Gospodom i da ne biste izgubili svoju obitelj. Supružnici, nemojte se ni pod kakvim uslovom rastajati. Onog trenutka kad se dvije osobe vjenčaju, svejedno je tko su one. Onog trenutka kad ste se vjenčali, tada je i Božja volja da ostanete vjenčani do smrti. Nikada nemojte govoriti riječi, Bog te meni nije dao, jer to je laž. Onog trenutka kad se je vjenčanje obavilo, znajte da je Božja volja bila da ti uzmeš tu ženu, ili ti da uzmeš toga muža sebi za bračnog druga. Zato se nikada nemojte rastajati, rastavljati. Kad vam nastanu problemi i poteškoće, tada oboje idite na svoja koljena i molite Gospoda da On riješi te probleme. Među braćom vidim puno bračnih nesreća. To je samo zato što smo mi dozvolili da se principi ovog svijeta uvuku u našu crkvu. Mi tim principima niti ne dajemo otpor. Da, ne borimo se protiv njih. U našu crkvu ulazi nova teologija koja biva, a to je glupo, gledana kao sloboda. Jedan propovjednik u Kaliforniji mi je nedavno rekao, to su slobodni adventisti. Pitam ga, šta misliš time reći? Pa oni ne drže zdravstvenu reformu od Ellen White. Oni nose nakit kad god hoće. Oni subotom poslije podne idu na plažu na kupanje. To su oni koji slobodno, bez grižnje savjesti to čine. Rekao sam mu, to nisu slobodni adventisti, nego je to upravo ono suprotno. To je modernizam. Mi okrećemo leđa našim naukama, a intelektualizam baca duhovnost u stranu. Mi smo postali liberalni, a upravo to se dogodilo cijelom protestantizmu. Danas je njih 90% koji su u protestantizmu liberalni. Potrebno je tražiti i tražiti neku protestantsku crkvu u svijetu u kojoj se jasno propovijeda evanđelje. Sada se međutim to i sa nama događa. Liberalizam ulazi među nas, a mi to zovemo slobodna teologija. Glupost, besmislica je to. Mi se vraćamo unatrag umjesto da napredujemo. Mnogo je onih koji će radi toga propasti u paklu. Izgubit ćete vaš vječni život radi toga. Postoji 1000 puteva kojima možemo izgubiti svoj vječni život. Jedan od njih je i ovaj. Ako kažeš, ono svjetlo koje smo primili 1844. godine mi više nije potrebno. Da, ako tako govoriš i misliš, možeš sve izgubiti, a to je vječni život. Ja govorim ovo onako kako me duh vodi. Možda su neki od vas uvrijeđeni zbog onoga što sam rekao, ali ja vam tu ne mogu ništa pomoći. Kad Bog govori, tada se On koristi jasnim riječima. Može biti da On grubo govori, ali to sve ima svoj smisao, jer tek tada, kod takvih riječi, možda postoji mogućnost da se iznova obratite. Da, dobro ste čuli, mi se moramo iznova obratiti. Nama je potrebno kajanje kao što se nikada do sada nismo kajali. Moje je mišljenje da to naročito treba da se zbude ovdje u Njemačkoj, da je vama najviše potrebno pokajanje. Izvještaji koje čujem o vama nisu baš pozitivni i vi ste također pali u istu zamku kao i Amerikanci, u materializam i senzualnost. Zato se obratite. Zašto želite da budete mrtvi za vječnost? Vrata Božje milosti su još uvijek otvorena. Amen.